Незмерны вольные просторы святой земли, а человек межи и рвы тыны робил за веком век, ховаўся у іх, як ліс у норы, і жыў пужліва сам, адзін, дрыжачы, як лісцё асін, зласлівы, бессардэчны, хцівы, такі здрадлівы, для ўсіх чужы, зусім чужы. Вакол яго платы, мяжы. Пабач, што робіцца за гэтымі платамі. У надмернай працы гіне тут галодны і абдзёрты люд, каторы моцнымі рукамі стварыў усе багацтвы на зямлі. Правёў ён скібы на раллі, ён рэйкі пралажыў чыгунак, заводаў коміны падняў у выш нябёс, а сам даўно сляпы ад слёз і ўжо забыўся аб ратунак. Глядзі, па ўсёй зямлі святой, шырокай хвалі залатой, без краю блішча збожжа мора, цвітуць лугі, шумяць лясы. Так многа ёсць паўсюль багацтва і красы, а людзі нішчацца ў голадзе, ў зморы, ад беднаты, ад цемнаты, бо скрозь мяжы, бо скрозь платы.